diskuse předpolední zároveň reakcí na, na tento příspěvek, kde jsme se asi dostali nejvíc, řekl bych, příkladově nebo modelově dovnitř nějaké politické strany, ale ta diskuse se samozřejmě může týkat i těch otázek, které jsme navlékali na korálky dopoledne, tak otevírám po obědovou diskusi. Už nikdo nemá hlad, povídáme. Povídejte.
Já se nechci hlasit pořád.
Přineseme mikrofon a bude putovat, tak jak pan Vyletěl říkal správně.
Víme, jak je to v Rusku a představitelem perestrojky byl Alexander Jakovlev, to byl spolupracovník Gorbačova, a ten ve své knize Rusko plné křížů řekl jednu věc. Rusko bez debolševizace se nikdy nemůže zařadit mezi civilizované země. Stejně to i u nás. Děkuji.
Tak, až náno.
Tam nebo sem.
Děkuji. Tak vidíte, pak už máme demokraci, potom pan Achmar jenom.
Ano, že už bývalý komunista nám tady káže, jak se má co dělat.
Já to respektuju, za pak pánu. My jsme tady jsme tady každý sám na sebe.
Ano.
Nehodnotíme druhé, jestli jsou, či byli, nebo to, co nám osobně.
Dobře, omlouvám se. Takže všeobecně, to, co tu dneska máme, to je stále následek toho, co zde bylo zase v roce 1948. Nenamluvíme si to, dědictví tady je. Generace se to ničilo, tvořilo se špatné, bude to opět generace trvat s nejistým koncem. Problém českého člověka je jistota. On nedá vyšší jistotu. To bylo cítit i dneska. Ale naděje a vidina, a jsme u křesťanství, to je mu strašně cizí. Společnost je nemocná. A já vám to řeknu jeden otřesný důkaz. 15. na tohoto roku, paní Němcová, poslouchejte dobře, se zde odhalil pomník ruským okupantům na vojenské hřbitově Olšany. Média to zamlčila. Týden na tom se tam slavili afgánští veteráni, kteří od mrtvých nevinných. Média o tom mluvila až za měsíc. Byly to proputinovský ruský spolky v České republice, i tvořené českými občany, kteří my si platíme z našich domů. Za měsíc jsem se to dozvěděl, okamžitě jsem jel na Štětov a spáchal jsem celkem dva atentáty na ten pomník. Poprvé jsem nastříkal Jana Valacha křesťanským křížem a podruhé za účastě reporteru České televize, který to natočil a nevysílali, při návštěvě profesora Zubova z Moskvy. Už to bylo přikrytý, odstraněný okupační magnetofonní mraček, zdejší Ukrajinci. A nastříkal se tam na plachtu Jan Palach 1968. Momentálně mi hrozí soud, který byl odsouzen. Když mě policie hledala celostátně, nenašla, tak jsem se musel udat sám, aby se ta policie dozvěděla. Když jsem vyzýval policisty, aby mě zatkli. My to víme, pane Šnábra, co to vyřeší Pražáci. Tahle země je nemocná. A jinak, to není téma, myslím, že to je osobnosti, to je můj názor.
My chceme diskusi dál, možná člověk hlásí se.
Jenom ty krátké poznámky. Já se vám snažím svým výstupem, už to bude, svým výstupem se snažím prezentovat kousek, než by byl dokonaný retorické umění. Je tady příliš slov, která se nedají pochytit a zajímá nás to jenom zlomek toho, co se řekne. Já věřím, že patří k němu, že to aspoň všimněte, že to, co já říkám, vy si to zapomenete, zapamatujete daleko více. A poslední poznámka k českému charakteru. Před dvěma lety zemřel psycholog Slavomír Hubálek, nikdo nebude spochybňovat. Řekl veřejně v televizi, v této zemi žije třetina blbců a bytomců. Já tvrdím tady, že 95% lidí z inteligentních lidí, kteří ale neznají řeči, neznají svět, myslí provinciálně, znají blížší kopec hospodu, neví nic, o to víc myslí, že ví, o co je světě ne. Takže jdou těch 5%. A o média, který mají rád úlohu s těmi 5% osvícených lidí, aby se to něco změnilo. Jinak si kolejde na hrát starý čas. Děkuju.
Tak máme dál slovo.
Dobré odpoledne. Mě se vlastně strašně zajímala, přišla druhá polovina toho vystoupení. To jsou taky věci, které neznám, takže možná dvě věci, nebo dvě otázky. Protože když KDU-ČSL vypadlo z poslanecké sněmovny, tak se uvažovalo o tom, že by se stranické sídlo přesídlilo do Brna. Prostě něco by se udělalo s Caritasem a tak dále. Nakonec se to neudělalo, nevím, jestli o tom je nějaká povědomost na panelu, že jsme se pohnuli něco říct, tak třeba co se dá říkat veřejně a tak. A pak k tomu vlastně zrušení okresních sekretariátů, ale to znamená, že vlastně v Čechách, minimálně v severovýchodních Čechách, kde tohle je slabá, a na Moravě, vlastně vznikají dvě různě fungující stranické struktury. A to se musí projevovat řadou problémů, delegáti na sjezd, takovéhle věci, pokud se jakoby, najednou jakoby, nefunguje autonomně místní nebo okresní úroveň fungování té strany. V Ústí nad Labem například, když to ve Zlíně ano, tak vlastně z toho musí vznikat řada jako organizačních problémů. Řekl, že ta strana se rozpadne a takové ty věci, tak to dávám jako podnět.
Já si dovolím teda odpovědět, děkuji za tu otázku. Myslím, že můžu správným směrem. Já asi začnu tou druhou vaší otázkou, protože možná jsem nebyl úplně, nebo jsem se nepřesně vyjádřil. Já jsem samozřejmě nechtěl tvrdit, že jednotlivé nižší úrovně než je krajská úroveň fungují po té formální stránce. Samozřejmě fungují i okresní výbory, mají místní výbory. Ty okresní výbory se celkem pravidelně schází, samozřejmě v nějakých intervalech okres od okresu. A samozřejmě pokud je o delegaci podle toho poměru zvoleného klíče, tedy delegátů jednak na krajskou konferenci a jednak na sjezd, samozřejmě delegáty posílají. Něco jiného je, že samozřejmě těch delegátů z Čech je nepoměrně méně, že než delegátů z Moravy nebo z východních Čech nebo z Vysočiny. Co se týče té první otázky, já si myslím, že celkem ty důležité věci byly zveřejněny, že i Pavel Bělobrádek, i další vedoucí představitelé o tom hovořili celkem otevřeně. Jednalo se o několik variant, jakým způsobem sanovat tu stranickou pokladnu. Byly v zásadě tři možnosti. Ta jedna možnost byla nějakým způsobem ten dluh rozložit v čase a vytvořit si nějaký cash flow, že to znamená prostě na to, co se bylo potřeba splácet, si půjčit jinde a pokračovat v tomto procesu. Druhá možnost byla masivně redukovat stranický aparát a tyhle ty výdaje. A třetí možnost byla prodat palác Caritas. Který má určitý hodnotu. A v podstatě byla zvolena ta druhá varianta jako pravděpodobně nejenom nejefektivnější a nejčistší, ale i z tohohle toho pohledu asi jaksi hodnotově nejústrojnější.
Jenom doplním Vladimíra Hanáčka obecně, ne tolik KDU, ale obecně. Často ve veřejnosti širší převládají vzhledem k stranám takové jako schémata, jako například je ty stranické sekretariáty, jsou bohaté, můžou jako. Je to tak, že většina stran má jaksi bohaté zázemí v tom centru, ale v těch krajích, pokud není nějak silná, tak tomu tak není. A druhá věc důležitá z hlediska financování systému, když o tom uvažujete, tak poslední úroveň, která dostává příspěvky na základě zákona o financování politických stran od státu, je úroveň krajská. Čili to, co je považováno za základ, aspoň jak já to chápu, komunální politika a strana, která je zdravá, má zástupce někde na místní úrovni a umí reprezentovat ty zájmy, tak vlastně se to děje tím samofinancováním. Je to čistě dobrovolná činnost. A jenom ke KDU, co já vím, ty moravské kraje nemají placené okresní funkcionáře. Oni, pokud si třeba ve Zlínském nebo Jihomoravském kraji zřídí takového, tak tajemníky tak tam mají velkou členskou základnu a platí třeba 500 Kč měsíčně z platu, tak jako na základě, já nevím, Boráře si platí se. Tak, Petr Náhník se hlásí.
Z jedné strany, tak já spíš bych napřed jednu poznámku k tomu Caritasu. Samozřejmě tam myšlenka padla, nastal velký odpor, protože to není jenom, že má hodnotu nějakou finanční, ale je to taky symbol, ve chvíli, kdy padá symbol, tak ta strana prostě skutečně vyšla z kopce. Ale vy jste dobře popsal tu technologii, jak se strana zachovala, když byla v Úzkých, jakým způsobem se z toho dostala. Mě by zajímalo, a to ne z hlediska jako straníka, ale z hlediska jako politologa, jak vidíte ten návrat ne z hlediska, jak se postavila na nohy ekonomicky, ale jakým způsobem získala důvěru veřejnosti, že se dostala vrátit, dokázala vrátit zpátky. To by mě zajímalo jako politolog, kdybyste to vyjádřil.
Dobře, tak já se k tomu nějak stručně pokusím vyjádřit. Samozřejmě, že asi všichni vidíme, jak z té samotné terénní práce, tak i jaksi mediálně, že ten obraz té strany se proměňuje s ohledem na intenzitu účasti v tom veřejném rozhodování. Tady samozřejmě důležitou roli v dnešní době, a je to samozřejmě poukaz na to, o čem jsem hovořil, hraje personalizace, to znamená viditelnost těch vedoucích představitelů. A kvantitativně naši vedoucí představitelé minimálně trio, tedy ministrů a doplněnou místopředsedu sněmovny, je vidět poměrně hodně a ta jejich pozice se, myslím si, zlepšuje v tom ohledu, že nejsou spojeni s nějakými závýznamnými skandály a prostě jaksi kroky, které by byly kontroverzní a které by byly nahlíženy nějak sporně v tomhle hledisku, v tomhle ohledu. Takže čistě v této analytické rovině se domnívám, že ten obraz není nějak zásadně negativní. A pokud jde o to, jakým způsobem je nahlížena ta naše, nebo ten restart, nebo ta obnova, ta pozitivní sebeobnova, tak já se osobně, a to je čistě zase empirický poznatek, já se setkávám s tím, a to jak u třeba kolegů politologů, tak i u studentů třeba, tak i u širší veřejnosti, že spousta i příznivců jiných stran zastává názor, že lidová strana na té politické scéně chyběla, nebo vlastně mu mě chyběla v době, kdy tam nebyla přítomna, že tam nebyl zastoupen určitý typ postoje a že v momentě, kdy tento typ postoje nějakým způsobem významně obohacuje tu politickou rozpravu a samotné procesy rozhodování, takže je dobře, aby tenhle ten postoj tam zastoupen byl. Takže nesetkal jsem se, samozřejmě setkávám se tedy s názorem, že prostě ta strana je do budoucna odsouzena k zániku a tak dále, to zastávají si militantní její odpůrci, kteří vždycky budou, ale v tom jako pomyslném tedy mainstreamu se domnívám, že ta současná pozice je rozdílná oproti tomu předchozímu období v tom, že řada lidí má ten pocit, že došlo k určité změně, že ta obměna personální, ale částečně i programová, tam měla pozitivní dopad.
Dobré odpoledne, Petr Majáhlík, Plzeň. Já zareaguji asi na dvě věci. Jedna, že to byla tady velmi dobrá analýza nejen KDU-ČSL, že tyto procesy samozřejmě probíhají i ve všech ostatních stranách. Všechny strany těch 25 let po revoluci řeší ten problém, zda býti členskou stranou nebo býti volební stranou. Je mi to, že tady není pan Fiala, protože to, co si KDU-ČSL prošla, tak to čeká ODS. Já tady to mám možnost pozorovat na té místní úrovni v Plzni. A myslím, že nevím, zda ODS dokáže zvládnout právě likvidaci té struktury toho zázemí, toho aparátu. Zatím jenom v Plzni ODS vytvořil pro komunální volby asi 4 politické strany místo ODS. Ve všech ostatních obcích v okolí Plzně se ODS schovává asi pro 36 různých hlaviček. Straníci se stydějí za vlastní značku, takže škoda, že tady pan Fiala není. Takže to je jeden pohled, že teda jedna strana si to prožila a nevím, kdo už ráno v tom panelu o tom hovořil, že vlastně ta strana musí ukázat svoji potřebnosti v době, kdy nemá ty funkce. A zda teda lidi mají její potřebu i v době, kdy nemá zastoupení na vládní a parlamentní úrovni. Já jsem si třeba, jak teda ODS toto přežije, až nebudeme zastoupit na vládní úrovni a zřejmě stačí to ztratit to zastoupení v mnoha obcích. Já vím, že většina z vás asi zkušel se stranickým aparáty žádnou nemá, tak pro vaši informaci v těch Čechách je zhruba 1,5 zaměstnance KDU-ČSL na kraj. A tento člověk prostě pomáhá vlastně celé té struktuře. Takže to je jeden pohled a druhý pohled je opravdu o tom jaksi stranictví. Prostě ty strany jsou obrazem společnosti, pokud prostě pro slušného člověka je stranictví jakékoliv straně špinavost, no tak se pak nedivme, že teda reprezentují ty politické strany špinavci, protože ty všichni slušní zůstali jako čistí mimo ten politický provoz.
Tak
dostala pak...
Moderátor má slovo.
Paní Lefej. Jo, je hlasovací.
Jenom říkám, že vy máte slovo, ne?
Ano.
Účastnic.
Děkuji. Lidmila Němcová, předsedkyně společnosti pro etiku v ekonomice. Dovolte, abych řekla několik poznámek, nebudu tak dlouho zdržovat. Moje první poznámka se týká toho, že po revoluci jsme vstupovali do nové éry s velkými iluzemi a ideály. A v současné době už jsme ztratili jak iluze a velká část veřejnosti i ideály. Z toho vyplývá to, co si asi všichni uvědomujeme, kteří zde jsme, že třeba změnit postoje a myšlení, jak velmi často opakuje i pan profesor Mečoch. Takže to je moje jedna poznámka. My všichni se ptáme, jak tedy dál, co tedy udělat, abychom opravdu naplnili naši ideu demokracie. V rámci Společnosti pro etiku v ekonomice, která vznikla hned po revoluci a které se zúčastnili jako zakladatelé příslušníci nejrůznějších politických stran a orientací, tak tato společnost měla na mysli především veřejný zájem a pronikání etiky, etických principů do veškerých podnikatelských a jiných aktivit. Nechci o tom hovořit, o tom by byla celá přednáška. Bohužel dnes pozorujeme velký rozdíl, nebo obrovský rozdíl mezi slovy a činy. Na Vysoké škole ekonomické, kde jsem zaváděla tento předmět, o který byl obrovský zájem z hlediska jednak předmětu, ale i zájem z pohledu studentů, kteří chtěli žít v čisté společnosti, kde si člověk může vydělat, ale správným, čistým způsobem, tak jsme nakonec dospěli k závěru, že by bylo lépe tento předmět nazvat zodpovědností. Zodpovědností na všech úrovních. Moje třetí poznámka, co mě tady chybí na semináři, že málo hovoříme právě o zodpovědnosti, protože my všichni chceme svobodu, ale na druhé straně je nutno zodpovědnost. Málo hovoříme o řádu a nehovořili jsme tolik o důvěře. Takže zodpovědnost veřejný zájem. A úplně naposled, velice rychle, chtěla bych, a zase o tom nezazněla ani poznámka, hovořit o sociálním učení církve. Já si myslím, že my máme určitý nástroj, to je sociální učení církve. A nesmíme se stydět za to, jaké jsou ta myšlenky. My totiž musíme znát především, co obsahuje tato nauka sociálního učení církve. A vystoupit na veřejnost. Mám pocit, že KDU-ČSL dnes vychází ze sociálního učení církve. Jenom malá poznámka také na úplný závěr. Křesťanská práce organizuje na Velehradě seminář na téma solidární ekonomika. Máme přes 150 přihlášených a mám přislíbeno, že přijde místopředseda poslanecké sněmovny. Děkuji.
Já se dovolím ještě jeden vstup a jenom takovou osobní vstupku, že pro mě to je úplně nejpodivnější opus bolu, co jsem kdy zažila, která se z mého pohledu zvrtlo v nějakou PR politických stran před volbama, což teda respektuju, tak to tady neposlouchám, ale zajímalo by mě, proč, když už toho takhle koncipovali, proč to vlastně nepozvali například Karla Schwarzenberga, který je zpětý přes svýho tatínka vlastně s opus bolu od úplného počátku, protože starý Schwarzenberg jezdil do Frankenu. Karol Švarcová, který vlastně sedí naproti, máte kancelářku, jak tady přemluvá. A je to podle mě topka jako jediný hodnověrný prostě vůdce opozice proti populistům, komunistům, jste válkům, jak jsem o tom mluvila, že dopoledne. A vlastně úplně fascinuje, že byste vlastně nepozvali ani Švarcová, ani Kalovská, že já jsem teda se snažila přes pana Třebora to nějak napravit, ale v momentě, kdy vy pošlete Švarcovákovi jako pozvánku, aby přišel se tady sednout jako dopoledne, když on už má jako nabitý program, ani ho neosvíte s tématem, tak vlastně on se necítí tady jako zvaný. A to by mě teda zajímalo, jaké máte jako s tímhletím vlastně vedlejší úmysly, že tady zvete prostě levičáky, pravičáky a vlastně opomenete topku, která podle mě současně je je vlastně největší opoziční strana. Tak jestli je to něco osobního, protože Pavel Mareš je tady vlastně jako zastupuje KDU v Praze, což je také vlastně proti duchu opozbonu, protože si myslím, že opozbonu vždycky dělá lidi, kteří nemějí s praktickou politikou společného. Je vám teda blížší, že mě ano, že o populistické hnutí než TOP 09, můžete to nějak komentovat, děkuju.
Ne, já jenom se chci k tomu připojit, k tomu, co Karmen jsem právě byla pravila. Tady chybí přece vertikála, když už chceme mluvit to Pánu Bohu na klášteře.
Tak se omlouvám, ale jenom přináším mikrofon, ale jakožto člověk, který rozesílá pozvání vás v Ujištíku, že Karel Schwarzenberg pozvání měl odeslat, jestli máme kolem sebe lidi, který mu nezprostředují, naprosto jiný.
Já se obhajovat si nebudu od mikrofonu, já jsem byl jedním z těch, kdo to připravovali a koncipovali jsme to tím způsobem, aby tady zazněli od lidí, kteří mají nějakou politologickou, řekněme, politologické zázemí, aby tady prezentovali složité téma, dost složité a dost výbušné. Jsem mi předpojatý, prosím, posuďte to, nevím, jestli je proti duchu opozbonu, že se tady bavíme o politických stranách. Byly v historii opozbonu výbušnější témata jako UNO 48 a vlastně to, že se sešli lidé vítězové poražení, jak se to tehdy nazvalo. Já jsem svou stranickou příslušnost nezatajoval, PR, nevím, je to na vašem hodnocení, každý rok je jiné téma a tento úmysl tam nebudu hodnotit a nic popírat, ani nic, nebudu se obhajovat. Prostě. Buď toto vedu řádně a přijdete tu diskusi a přijdete za rok zas, protože budeme zase vymýšlet jiné téma a může být taky výbušné, může to být téma třeba Rusko nebo jiné, jo, a zhodnete to sami.
Pozvali se jenom dva hlasy proti.
Tak, z hlediska časového, já musím omluvit přednášejícího Vladimíra Hanáčka, protože očeká cesta domů z Trakonic. Mu poděkuju za příspěvek a děkuji za tu kultivovanou diskusi, kterou jste to doprovodili. A na řadě je Jan Čižinský.
To vaše žvýkání vypadá rozhodně.
Aby bylo učiněno za dost stranické příslušnosti, tak je také člen KDU-ČSL, ale nezvali jsme ho kvůli tomu, že nejbliž proto, že spolu s Martinem Markem, který je členem úplně jiné strany, nebo vlastně není na Sdružení nezávislých